Cum se coace o lege care vizează 1,2 milioane de angajați care lucrează la stat? Greu și foarte greu, mai ales când timpul te presează.
Legea salarizării lovește acum și în poliție, în armată, dar și în sistemul de apărare al României.
Legea salarizării unitare scoate bugetarii în stradă. Vedem sute de angajați de la FIS care au întrerupt activitatea la nivel...
Din întreaga țară condamnă noua lege a salarizării.
Peste 20.000 de cadre medicale au protestat la geamul premierului interimar Ilie Bolojan.
Guvernul a prezentat proiectul legii salarizării unitare în sectorul bugetar, un act normativ care își propune să elimine inechitățile din sistem. Până acolo însă, propunerea a scos deja marile sindicate în stradă și, la prima vedere, pare că legea deranjează pe toată lumea. Miza nu e doar asigurarea unui cadru în care bugetarii să fie plătiți corect în următorii ani, ci și îndeplinirea unui jalon din PNRR. Dacă legea nu e adoptată până la final de august, România pierde sute de milioane de euro.
E și o problemă politică. Indiferent de culoarea partidului, legea salarizării e un fel de cartof fierbinte, știi, pe care nu vrei să-l ții în mână, trebuie să-l dai mai departe. Pentru că în momentul în care tu ieși public cu ea, tu automat vei ieși cu o versiune care are greșeli și e normal să aibă greșeli, pentru că este o lege monstru, asta repede, și e normal ca legea să aibă greșeli.
În episodul de astăzi ne uităm la ce presupune de fapt legea salarizării unitare, dacă era nevoie sau nu de un astfel de act normativ, ce rezolvă și ce nu rezolvă de fapt. În aparență, legea îi vizează doar pe cei care lucrează la stat, în realitate însă are impact direct în buzunarele tuturor cetățenilor. Salut, eu sunt Ciprian Ioana și tu asculți Smart Pocket.
Smart Pocket, un podcast pentru buzunare informate.
Smart Pocket, banii contează doar când îi înțelegi cu adevărat. Un podcast pentru oameni informați, prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură.
Ce e legea salarizării? La momentul discuției noastre, legea salarizării se află încă în dezbatere publică. E important însă să ne uităm încă de pe acum la ea, pentru a înțelege de la ce pleacă și ce o să ajungă. Actul normativ vizează 1,2 milioane de angajați de la stat, de la medici, profesori, funcționari publici, până la vameși și inspectori ANAF. Să plecăm de la realitatea din teren, și anume că avem deja o lege a salarizării, în vigoare din 2017, doar că prevederile de acolo nu au fost respectate. Unele venituri au rămas înghețate, în timp ce altele au fost crescute din pixul politicienilor aflați la putere, care au reacționat punctual la protestele organizate de sindicate. În teorie, și noua lege presupune tot creșteri salariale pentru toată lumea, dar treptate și eșalonate, după cum îmi explică Radu Ioan Stochița, cercetător în domeniul muncii și participant la discuțiile pe noua lege din partea sindicatelor.
Avem un prezent care încă se aplică, legea cadru 153/2017, care face exact ceea ce va face și această lege viitoare, salarizează întreg personalul plătit din fonduri publice. O lege unitară de salarizare propriu-zis își propune, pe de-o parte, să aibă un mod unic, mai mult sau mai puțin, de salarizare al unei persoane în funcție de funcția pe care aceasta o deține, dar și de profilul de activitate în care lucrează, iar ulterior să facă corecții în funcție de condițiile de muncă, de nevoile individuale, de exemplu dacă are handicap, are un sport de handicap și așa mai departe. Tu ai o structură, o bază, pe care construiești și adaugi în funcție de dificultăți, merit. Baza aceea se numește salariul de bază. Peste poți să adaugi sporuri, indemnizații, prime și așa mai departe.
Acum, dacă ne uităm la noua lege, principala modificare, dincolo de noile calcule tehnice, e legată de introducerea unui coeficient. Practic, salariile bugetarilor nu vor mai fi indexate doar în funcție de salariul minim pe economie, iar cheltuielile trebuie să fie ținute în anumiți parametri.
Ceea ce se schimbă e că, odată, în locul salariului minim ca valoare de referință, apare ideea de valoare de referință per se, care va fi stabilită de către Ministerul Muncii cu Ministerul de Finanțe. Acum, întrebarea următoarea. Coeficienții sunt aceiași ca în 153/2017? Nu sunt. Pentru că atunci, modul în care ei au gândit scala, de la cel mai jos plătit până la președinte, era de la 1 la 12. Președintele avea coeficientul maxim 12, iar cel de jos avea 1. Acum acea scală s-a redus la 1 la 8, astfel încât și coeficienții au fost ajustați. Pe de-o parte au fost în bine, pe de altă parte, na, oamenii zic că poate nu le iese același salariu la finalul zilei. Dar în mare, mecanismul de calcul rămâne destul de similar. Ceea ce se schimbă e faptul că nu se mai indexează, au, nu se mai indexează în teorie, deci în teorie automat cu salariul minim, ci depinde de acea valoare de referință care poate fi setată.
E nevoie așadar de o nouă lege a salarizării pentru că cea veche a creat de fapt mai mult haos. Noua legislație e cu atât mai importantă cu cât e și jalon asumat în PNRR. Dacă nu e aprobată până la 31 august, atunci România pierde o tranșă de peste 700 de milioane de euro. Lucrurile de fapt se fac prea rapid, prea pe ultima sută de metri și într-un context economic și mai complicat, punctează Radu Ioan Stochița.
De ce este atât de dificil să o faci? Este foarte tehnică legea salarizării. Este, tu ai condiții individuale la fiecare și ai sporuri individuale la fiecare și dacă vrei să mai reduci din sporuri, trebuie să te asiguri că și veniturile lor finale nu scad. Dar mai e și o problemă politică. Indiferent de culoarea partidului, legea salarizării e un fel de cartof fierbinte, știi, pe care nu vrei să-l ții în mână, trebuie să-l dai mai departe, pentru că în momentul în care tu ieși public cu ea, tu automat vei ieși cu o versiune care are greșeli și e normal să aibă greșeli. Pentru că este o lege monstru, asta repede, deci e normal ca legea să aibă greșeli. Acum problema e dacă tu ai timp să le corectezi și dacă ai spațiu de manevră pentru a le corecta. Negocierile pe lege în momentul de față arată foarte diferit față de cum ar fi arătat în 2023. Pentru că tu atunci nu aveai deficitul pe care l-ai astăzi, nu aveai problemele pe care le aveai astăzi și nu ai avut nici creșterile salariale date bugetelor în 2024.
Nemulțumiri strigate în stradă. Săptămâna trecută, proiectul legii salarizării a scos în stradă mii de angajați din sănătate, care au protestat în fața guvernului. De asemenea, au organizat greve angajații ANAF din țară, dar și grefierii. Când vine vorba de angajații din sănătate, lucrurile sunt în fapt extrem de complicate.
În momentul de față, ai niște sporuri care sunt de la 0 la 100% în sistemul bugetar. De exemplu, sâmbetele duminicile în asistență medicală sunt plătite cu un procent de 100% din tariful orar. Însă, aici e marele însă, aceste valori au fost plafonate la valoarea anului ianuarie 2018. Deci, tu astăzi ai o asistentă medicală care, pe lângă salariul de bază, care e cel din 2024, când i s-a acordat ultima creștere, dacă lucrează sâmbete-duminici, primește acel spor pentru orele lucrate sâmbătă-duminică, dar calculate la un salariu inferior, din 2018, ianuarie 2018. Dar pe lângă, ca să dai seama de complexitatea și cât de ciudat este ce se întâmplă, o asistentă medicală și un medic au, de fapt, trei salarii de bază. Îl au pe cel din ianuarie 2018, la care se calculează acest spor de sâmbete-duminici, sărbători legale, sporul de tură, sporul de noapte, dar mai au și salariul de bază din decembrie 2018, la care se calculează sporul de condiții de muncă.
S-a discutat mult în spațiul public și despre eliminarea anumitor sporuri. Sunt situații în care, într-adevăr, unele dispar, dar majoritatea acestor beneficii extrasalariale sunt, de fapt, recalibrate.
Modul în care determini, de fapt, câte sporuri sunt în sistemul public, este odată să consulți legea 153 și acolo vei găsi spor de handicap, spor de doctorat, spor pentru muncă suplimentară, parcă există câteva, și apoi le iei pe fiecare familie ocupațională în parte, sunt 9 familie ocupaționale. Acum, întrebarea bună este, dispar o parte dintre aceste sporuri? Adică un spor care sigur dispare și nu-l vedem în acest draft este sporul de doctorat, să zicem așa. Pe lângă acesta, mai sunt anumite sporuri, și le zic sporuri între ghilimele, în sectorul de învățământ, care dispar. Dar alea nu erau sporuri numite în lege, ele sunt indemnizați. De exemplu, există o indemnizație de dirigenție. Profesorul care ia și ore de care e dirigintă la o clasă, primea o indemnizație egală cu 10% din salariul lui de bază din prezent. Alte sporuri, precum ar fi sporul de condiții, care popular este denumit spor de antenă, spor de nu știu ce, spor de așa, alea sunt câteva condiții de muncă grele, vătămătoare, periculoase și așa mai departe. Alea în sine nu dispar.
Dacă va fi în cele din urmă adoptată, noua lege a salarizării își va produce efectele începând cu 1 ianuarie 2027. Doar că, la cum arată acum proiectul, pentru unii bugetari, luna de referință pentru a calcula salariile va fi decembrie 2026. Și de aici se naște o problemă.
Să zicem, salariul din ianuarie 2027 e mai mic decât cel pe care l-aveai anul trecut, ție ți se ia ca valoare de referință de decembrie 2026. Decembrie 2026 e și o lună foarte atipică pentru mulți, mai puține zile de lucru și așa mai departe. Dar să presupunem că cineva răcește în decembrie 2026 și își ia o singură zi de concediu medical. Ziua de concediu medical care nu este plătită. Prima zi nu este plătită în momentul de față. Salariul lui în decembrie 2026, cu care se va compara valoarea din ianuarie 2027, va fi unul mult mai mic, din cauza acelei neplăți. Deci vom fi într-un paradox în care el poate, dacă nu se îmbolnăvea, avea un salariu mai mare decât cel din ianuarie 2027 și îl păstra pe acela, dar dacă s-a îmbolnăvit și a luat o zi, o singură zi de concediu medical, el va începe ianuarie 2027 cu salariul din ianuarie 2027. Deci sunt niște erori.
Dincolo de mizele salariale.
Ok, avem această discuție despre salariile bugetarilor și, dacă nu lucrezi la stat, te-ai putea întreba pe bună dreptate. De ce mă interesează pe mine? Dincolo de faptul că acei oameni sunt plătiți din fonduri publice, adică din banii adunați prin taxe și impozite de la toți cetățenii, cadrul legal aplicat de stat ar putea reprezenta o pârghie de negociere și în mediul privat. Negocierile colective în domeniul privat sunt garantate prin lege, chiar dacă, în practică, ele lipsesc aproape peste tot. Ne explică Radu Ioan Stochița.
Pentru angajații din privat, părerea mea este că întotdeauna este bine să ai statul să fie referință pentru tine, tu să tinzi către el. Abordarea de a-l scădea către tine este profund greșită pentru privat, pentru că după negocierea mai sus de el devine deja mai dificilă, pentru că statul rămâne în continuare, publicul rămâne un punct de referință pentru multe negocieri de genul și dacă nu reușim să avem acea pârghie, altfel suntem destul de privați de orice alt mecanism pe care îl dorim de creștere salarială. Putem să luăm alt exemplu, asistență medicală privată și publică. Cei din asistență medicală privată câștigă foarte puțin asistentele medicale, mai ales cele de la clinicile private din orașele mici. Tu, având un termen de comparație, salariul unui asistent medical din spitalul orășenesc din acea zonă, altfel poți să pui problema. Dacă și acea asistentă medicală are 3.000 de lei, dacă tu ai 2.900, dar dacă ar fi avut 5.000, tu aveai 2.900, altfel se punea problema.
Când vorbim de serviciile oferite de stat, mare parte dintre noi suntem nemulțumiți, pe bună dreptate, și ne așteptăm la performanță. Dar se poate obține acea performanță doar dacă vom crește salariile?
Modul în care de fapt se poartă această discuție în spațiu public, în mare parte, că bugetarii câștigă prea mult și trebuie cu toții trași în jos. Eu nu sunt de acord cu această versiune și chiar dacă pe anumite părți poate există cazuri aberante, cu siguranță, astea le putem decide individual. Problema mea, cea mare, este că, unu, nu ai cum să ceri performanță printr-o salarizare neatractivă și doi, dacă tu chiar vrei performanță și să zici în momentul de față, ai salarizare atractivă în anumite domenii în momentul de față, mecanismele de control pentru performanță deja există în lege, există, adică tu ar trebui să ai o primărie care chiar se ocupă de acei angajați să-i verifici dacă sunt ok, ai colegiul medicilor care se ocupă de medici dacă fac și așa mai departe. La mine aici e problema. E problema că pe partea de enforcement, acele mecanisme încă nu sunt puse în funcțiune.
Cu ce rămânem azi?
Tragem linie și vedem că este extrem de greu să creezi un cadru echitabil pentru toată lumea în sectorul bugetar. Salariile primite de peste 1 milion de oameni au impact direct în economie, susțin familii cu mai mulți membri și orice evoluții bruște, în sus sau în jos, se văd imediat în indicatorii locali, fie că vorbim de șomaj, inflație sau consum. De modul în care va trece această lege depind direct finanțele țării. E greu de spus dacă legea e bună sau proastă, dar poate cel mai bine ar fi ca ea să existe.
Scenarii. Pe de-o parte, treci legea așa cum o ai și acorzi indexări anuale și ok, poate e mai bine așa. Pe de altă parte, treci legea poate așa cum e, dar nu mai indexezi anual că ți-i valoarea aia plafonată un an sau doi, ceea ce se poate întâmpla și așa. A treia să nu treacă legea și apoi vezi ce faci. Adică, din nou, acorzi creșterea ad hoc, care creșterea ad hoc depind foarte mult, foarte mult de puterea de negociere a partenerilor sociali. Deci tu dacă ai sindicate puternice, cum e sănătatea, cum e educația și care au și mulți oameni, sunt și în sectoare cheie, care vin și dau cu pumnul în masă și zic eu chiar vreau o creștere că n-am mai avut și am avut și scădere pe anumite paliere, atunci sigur, poate le oferă lor o creștere, dar mai sunt bani și pentru alte zone.
Dincolo de chestiunile tehnice și de calcule, rămânem însă cu ideea că statul a eșuat încă o dată în a ne explica tuturor, indiferent că suntem bugetari sau nu, ce vrea concret să facă, de ce și care sunt urmările. Despre acele urmări vom vorbi cu siguranță mult timp de aici încolo.
Și aș vrea omul care ascultă să reține că asta lege absolut monstru. Nu din cauza faptului că distruge statul, ci pentru că se aplică la un număr atât de mare de oameni și dictează politica salarială pentru câțiva ani. Dar este absolut pierdut momentul din nefericire din punctul meu de vedere, pentru că noi nu ne folosim de aceste luni pe care le avem pentru a explica cel puțin cum funcționează legea actuală. Pentru a explica omului de rând din comunitate care are impresia că bugetarii de la stat își dau ei sporuri că vor efectiv peste noapte, mii de lei, sute de procente cât vor, când tu nu stai să explici, adică să răspundi la niște întrebări punctuale.
Ai ascultat Smart Pocket. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să dai share. Episod nou în fiecare luni. Ne găsești pe toate platformele de streaming audio.
Ai ascultat Smart Pocket, podcastul care îți arată că banii folosiți inteligent mișcă lumea în bine. Prezentat de Actor, forța evoluției.